Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 23. mart, u vestima dana. Miller predao izveštaj o navodnom uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Sirijski Kurdi objavili pobedu nad ISIL-om. I sinoć protesti 1 od 5 miliona u mnogim gradovima Srbije. U Beogradu popodne 16. protest pred RTS-om će govoriti uhapšeni mladići. Danas do 21 stepen, sunčano, u Beogradu 20. U ovoj emisiji, nakon izveštaja sa sinoćih protesta širom Srbije, možete čuti politikologa Filipa Balunovića, koji analizira šta se događa na političkoj sceni Srbije nakon radikalizacije protesta prošlog vikenda. Povodom uzvika upućenih policiji ispred RTS-a "Idite na Kosovo", naš sagovornik kaže:
"Mislim da nije dobro jeste da se oni koji se sa tim ne slažu povuku, a da se dozvoli da se ti skupovi pretvore u to da jedan određen broj najorganizovanijih ljudi koji pripadaju desnici preuzme čitav taj protest."
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalni istražilac Robert Miller predao je iščekivani izveštaj o istrazi koju je sproveo navodnom uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine, javili su iz Američkog ministarstva pravde. Miller je izveštaj predao državnom tužiocu Williamu Barru. Sadržaj izveštaja još uvek nije javan, bar će odlučiti koliko informacija iz izveštaja će obelodaniti Kongresu i američkoj javnosti. Miller, bivši direktor FBI od 2017. godine, radi na istraživanju o tome da li je Trumpova kampanja sarađivala sa Moskvom kako bi uticali na ishod predsjedničkih izbora. Izveštaj bi mogao da signalizira nove optužnice koje će biti objavljene, iako se to ne čini verovatnim. Mogao bi predstaviti mapu puta kako su Trump i njegovi najbliži saradnici pokušali da se dogovore sa ruskim zvaničnicima o kampanji za predsjedničke izbore. Mogao bi da optužuje Trumpa da je pokušao da ometa tekuću istragu FBI-a, otpuštajući tadašnjeg direktora Jamesa Comeya u maju 2017. događaj koji je doveo do Millerovog imenovanja. Mogao bi dovesti do otvaranja novih istraga u Kongresu, ili možda ne sadrži ni jedno od tih stvari. Bez obzira na to, rezultati Millerovog izveštaja će odrediti sudbinu naredne dve godine Trumpove administracije, uključujući i pitanje reizbora, piše Michael Ekel, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Vašingtona. Sirijske kurdske snage objavile su da su oslobodile posljednji deo teritorije pod kontrolom Islamske države u istočnom sirijskom gradu Baguzu i proglasile su pobedu nad ekstremistima i kraj njihovog samoproklamovanog kalifata. Pre toga je Bela kuća saopštila da je kompletna teritorija koju je Islamska država nekada kontrolisala u Siriji oslobođena od militanata, iako američki zvaničnici navode da se nastavljaju sporadične borbe između snaga međunarodne koalicije i ostatak boraca IDIL-a. 20 godina od početka bombardovanja i dalje se spekuliše o broju ljudi koji su poginuli, a u Fondu za humanitarno pravo, koji je jedini objavio precizan broj žrtava, smatraju da kada bi država javno objavila podatke, to bi onemogućilo da manipuliše brojem žrtava, piše list Danas. U tekstu se navodi da je taj list postavio pitanje o broju poginulih vlade Srbije, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane, ali ostao bez odgovora. Prema podacima fonda, u NATO bombardovanju poginulo je ukupno 754 ljudi, i to 454 civila i 300 pripadnika oružanih snaga. U bombardovanju je na teritoriji Srbije stradalo 260 osoba, u Crnoj Gori 10 i na Kosovu 484. I sinoć su u nekoliko gradova održani protesti 1 od 5 miliona. Slede izveštaj iz Valjeva, Čačka, Užica, Niša, Subotice, Novog Sada. Oko 1.500 građana, znatno više nego ranije, okupilo se na sinoćnom skupu na Desankinom vencu u Valjevu. Prisutnima su se obratili Marinika Tepić, narodna poslanica, i Ljubomir Radović, samostalni odbornik u Valjevskom parlamentu, izveštava Milana Kuzmanović.
On je počeo da kapsi decu, pa nećemo mu oprostiti ni decu, ni studente, ni Borka Stefanovića, koji je, zaboravljamo i to, umalo život izgubio pre samo nekoliko meseci.
Ali od tada Srbija više nije ista, rekla je potom poslanica Tepić i podsjetila da se danas u Srbiji građani okupljaju više od 100 gradova, da su ispravili kičmu i da drže glavu visoko i da neće da odustanu. Samostalni odbornik u Skupštini grada Valjeva Ljubinko Ranković između ostalog rekao da je naš grad danas ne našom krivicom osramoćen, aludirajući na polaganje zakletve ministra odbrane Aleksandra Vulina u kasarni Vojvode Živojin Mišić u Valjevu.
Osramoćen iz razloga što se ministar vojni, dok su naši prijatelji, rodbina, rođaci ginuli u ratovima 90. godina. Izvukao, vidjeli ste kako, na koji način, skoro isto kao i što mu je tetka iz Kanade kupila stan.
Građani su se potom prošetali centralnim ulicama grada, a sljedeći skup je zakazan za naredni petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Na osmom građanskom protestu u Užicu prvi govornik bio je Jovan Tamburić, predsjednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije.
Junaci Užica! Počnite pripreme za 13. april, kada bez nasilja sve u Srbiji mora stati, dok ovaj nakaradni sistem i sramota svih nas ne ode. Aleksandre Vučiću, lažni care i lažni mesijos Srbije, gotov si, odlazi!
Posljednji govornik na protestu u Užicu bio je novinar i voditelj Nenad Kulačin. Poručio je:
počelo je i ovo ne može da stane i nemamo pravo da zaustavimo. I kada pokleknemo i kada verujemo da smo poraženi, nemamo pravo da stanemo. Upalili smo plamen slobode koji nema šanse da bude ugašen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Iz Čačka, gde je po 10. put održan zaredom protest, izveštava Vladimir Nikitović.
Doktorant na Fakultetu političkih nauka Jelena Vujanović rekla je da je Srbija uhapšena zemlja i pozvala građane da u što većem broju dođu na veliki protest u Beogradu 13. aprila.
Kada sam upisivala osnovne studije, nisam mislila da ću stići do doktorskih. A kada sam upisivala doktorske, nisam mislila da ću stići do suza od očima i do držanja mikrofona da bi se izborila za slobodu medija i osnovne normalne stvari za život svakog čoveka.
Potpredsjednica Demokratske stranke i odbornica u Skupštini Vršca Dragana Rakić istakla je da je kada bude smenjen diktatorski režim Aleksandra Vučića, rekla je ona, mnoge stvari u Srbiji postaće nezamislive.
Biće nezamislivo da jedna žena bude primorana da daje lažu podršku silovatelju i manijaku. Biće nezamislivo da se deca hapse i šalju na robiju tako brzo i ekspresno, dok naručilac ubistva iz Grodske još uvek čeka sud svoje partije. Biće nezamislivo da nečiji sinovi gaze naše kćeri na pešačkim prelazima i ubijaju naše sestre na naplatnim rampama i da niko zbog toga još uvek ne odgovara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U Nišu su govornici podržali borbu građana širom Srbije za oslobađanje medija i smenu autokratskog režima, prenosi Dragana Cvetković.
Narodna poslanica i potpredsjednica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić pozvala je okupljene da u susret obeležavanju godišnjice bombardovanja minutom ćutanja odaju poštu svim poginulim tokom NATO agresije.
Slava im!
Ona je dolazak predsjednika i premijerke Srbije u Niš povodom godišnjice bombardovanja nazvala putujućim cirkusom. Rekla je da se posljednjih dana ljudi popisuju i ucenom primoravaju da dođu na ceremoniju obeležavanja kako bi pozdravili, kako je rekla, velikog vođu.
Vučić je izgubio je takt, izgubio je pamet i počeo je da hapsi đake. Svaki onaj režim, braćo i sestre, koji hapsi đake, osuđen je na propast.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je da je u Srbiji zavladalo sveopšte nasilje.
Naše slobodarstvo se do sada uglavnom iscrpljivalo u borbi protiv stranog okupatora. Tada smo svi znali da budemo kao jedan. Ali kad dođu domaće autokrate, domaći diktatori, tu nismo bili na visini zadatka. To moramo da promenimo.
Iz Niša, Dragana Cvetković.
Organizatori sedmog protesta u Subotici osudili su neopravdanu agresiju i nasilje policije prošlog vikenda prema demonstrantima, prenosi Vesela Laž.
Žolt Đulej, član organizacijenog tima protesta, ponovo je podsjetio na činjenicu da mediji u Subotici nisu slobodni, ali je pomenuo jednog od vinovnika takvog stanja.
Pastor Istvan, Ekopta, Oleg Europa i Dijad Begrad.
Prošle nedelje je Ištvan Pastor, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, dobio priznanje najevropljanin. On je to priznanje dobio pre svega zato što je svih ovih godina služio ovoj diktatorskoj vlasti, podržavajući time i medijski mrak i medijsku diktaturu. Bivši student ekonomije Ivan Olajić je poručio da mu je drago što među građanima vidi neke svoje bivše kolege, ali je istakao i da ne vidi nijednog profesora ekonomskog fakulteta.
Dragi profesori, vaša je obaveza da budete ovde. Vi niste prosti, pa da ne znate šta se u Srbiji dešava.
Olajić je pozvao građane da 13. aprila svi zajedno odu u Beograd.
13. idemo da oslobodimo Srbiju! I budemo spremni da tamo ostanemo duže od njega. 13. jedno pitanje, jedan odgovor. Mi ili on?
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I Srđan Škoro, novinar u Novom Sadu, na protestu kome se pridružio veliki broj studenata, pozvao je građane na okupljanje 13. aprila u Beogradu, prenosi Maja Leđenac.
Mi smo oročili i molim vas, 13. aprila, Novi Sad u Beograd, ceo, u što većem broju!
I ovog petka su građani nakon govora učestvovali u protestnoj šetnji koja se zaustavila ispred zgrade javnog servisa Radio Televizije Vojvodine, gde je postavljena bina sa rasvetom i održan prvi novosadski dnevnik uživo. Dnevnik je vodio novinar Igor Mihaljević. Gosti dnevnika bili su bivši gradonačelnik Novog Sada Borislav Novaković, student Brajan Brković, odbornik u Skupštini Novog Sada Lazar Runjanin i fotograf Vladimir Vava Jovanović. Svim gostima dnevnika postavljeno je pitanje da prokomentarišu presudu Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu i svi su se složili da ta presuda mora da se poštuje, te da svi zločinci treba da odgovaraju imenom i prezimenom. Organizatori protesta su ranije ove nedelje zatražili i prijem kod rukovodstva Radiotelevizije Vojvodine. Rukovodstvo je prihvatilo poziv i očekuje se da će taj sastanak biti održan u ponedeljak 25. marta u jutarnjim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Još jedan protest u Novom Sadu, ali drugačiji. Održan je prvi protest mladih sa zahtevom da političari hitno reaguju i da preduzmu mere za zaštitu zemlje od klimatskih promjena. Norbert Šinković.
Protesti 16-godišnje Šveđanke Grete Thunberg protiv klimatskih promjena danas obuhvata više od 100 zemalja širom planete. Hiljade i hiljade učenika petkom umjesto škole izlaze na ulice i traže od političara da se suprotstave klimatskim promjenama. Ovoj akciji pridružili su se i đaci iz nekoliko novosadskih škola. Mila Popović ide u treći razred Karlovačke gimnazije.
Očekujemo reakciju, zbog toga smo i ovdje. Očekujemo da ovo pitanje postane vidljivije, pošto je sam protest kao organizovan zbog neadekvatnog odgovora, to je kao uopšte nevidljivosti ovog problema u medijima.
Dina Mudruh i Marko Stojadinović su se pridružili ovoj akciji jer smatraju da su ljudi nedovoljno aktivni.
Generalno ljude mrzi da rade bilo šta i pošto ih mrzi ne rade bitne stvari.
Koje bi... Ne shvataju ozbiljne situacije na zemlji.
Pa veoma mislim da je taj problem da se tiče svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Beogradu će danas pod nazivom Isti zahtevi nema povlačenja biti održan 16. po redu građanski protest, jedan od 5 miliona protiv vlasti. Popodne na platou ispred Filozofskog fakulteta obratit će se prisutnima član Demokratske stranke Branislav Lečić i jedan od lidera Saveza za Srbiju Borko Stefanović, kao i general u penziji član Demokratske stranke Sreto Malinović. Pred zgradom RTS-a će govoriti mladići koji su bili privedeni tokom prošlonedeljnih protesta u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li će se u masovnosti protesta koji traju mjesecima širom Srbije nešto promijeniti nakon radikalizacije proteklog vikenda, upada u RTS i blokada predsjedništva Srbije? Pitali smo politikologa Filipa Balunovića, koji u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa analizira i društvenu političku scenu Srbije i dešavanja šire u regionu i Evropi.
Ovaj upad na RTS je vjerovatno radikalizovao čitav val protesta. Mislim da se možemo da očekujemo ponovni rast eventualno broja ljudi.
Da li vidite neko popuštanje vlasti ili je ukopavanje još veće?
Čini mi se da je strategija opozicije, ako je uopšte ima, bila da se nešto napravi kako bi Vučić povukao pogrešan potez. I čini mi se da se u tome donekle uspelo, a tu pre svega mislim na hapšenje đaka i studenta, što je nešto što zaista šalje lošu sliku i unutra i ka van, i da su onda time što su uhapšeni đaci i studenti, oni koji protestuju, dobili još jedan novi razlog da napadnu Vučića sa jedne strane. Sa druge strane, mislim da im ovo šalje jedan signal da Vučić ipak može da greši, i to može da greši i više nego što bismo očekivali u situacijama kad ga se pritisne.
A šta je sa greškama opozicije? Da li mislite da su pravi zahtevi i realni zahtevi koji će dovesti do promene situacije da predsjednik države i ostali visoki zvaničici daju ostavke?
Opozicija ima više manevarskog prostora i opozicija može više da greši nego što može vlast. Dakle, ako opozicija pogreši ove nedelje, a sledeće nedelje uradi nešto bolje, onda će za dve nedelje ljudi opet da izađu, zato što ljudi ne izlaze zbog opozicije, čini mi se. Ljudi izlaze protiv nečega što je danas na vlasti, i otuda greške vlasti, čini mi se, mogu skuplje da koštaju vlast nego što greške opozicije mogu da koštaju opoziciju.
Rekli ste da ljudi ne izlaze zbog opozicije, međutim, posle ovoga što se dogodilo prošlog vikenda, očigledno je da opozicija preuzima zapravo vođstvo kad je reč o protestima, a u Savezu za Srbiju se iskristalisao novi lider, ekstremni desničar Boško Obradović.
Mislim da ljudi i dalje neće izlaziti zbog opozicije kao opozicija, uprkos tome što su po prvi put, eto, opozicijani lideri, makar u Beogradu, počeli da govore sa tog kamiona. Što se tiče toga ko se profilisao kao lider, Boško Obradović se jeste nametnuo kroz dela. On je bio taj prvi koji je upao na RTS, on je bio prvi da podmetne svoje leđa pod pendrek kad je krenulo pendrekanje u nedelju na raskrsnici Kneza Miloša i Kralja Milana. I on sa sobom vuče jedan broj ljudi koji pripadaju, eto, ako hoćemo da kažemo tako, desnom ideološkom spektru, i taj spektar može da ide od DSS-a do Šešelja.
Da li povici ispred RTS-a "idite na Kosovo policiji" može da demotiviše veći broj građana koji ne stoje iza takve jedne poruke?
Može, s tim što bih ja naglasio da niti jedan skup koji je popularnog karaktera, dakle koji nije jasno profilisan kao, na primjer, radnički skup ili studentski skup ili slično, vuče sa sobom rizik da razni ljudi viču razne parole. Ono što mislim da nije dobro jeste da se oni koji se sa tim ne slažu povuku, a da se dozvoli da se ti skupovi pretvore u to da jedan određen broj najorganizovanijih ljudi koji pripadaju desnici preuzme čitav taj protest. Jer nisu samo oni nezadovoljni, šta više, mislim da su oni manjina među nezadovoljnim ljudima. I mislim da više ljudi, čak i među onima okupljenima na RTS-u, je bilo protiv uzvikivanja takvih parola, s tim što su ovi koji su uzvikivali bili malo bolje organizovani.
Kako vam se čini činjenica da javne ličnosti koje su govorile često na tim skupovima se nisu, čini mi se, uopšte oglasili od prošle subote?
Javne ličnosti mogu da odigraju jednu ulogu, imaju važnu funkciju u društvu, međutim javne ličnosti ne mogu da pokrenu nešto što bi bila suvislija kritika ovog sistema. Verovatno je njima isprva radio entuzijazam, onda su vidjeli da ta igra baš nije čista. Jer politika nije čista igra. Kada uđete u politiku, i to ne samo u smislu da vas napada vlast, ne samo da vas onaj koji se ne slaže s vama demonizuje, satanizuje i tako dalje, već i iznutra. Dakle, u kampu onih koji su protiv ove vlasti, stvari nisu čiste.
Da li vi možete da predvidite šta će se događati u narednim nedeljama i kuda zapravo sve ovo vodi?
Ne mogu da predvidim, zato što nemam uvida u ono šta misle, na primjer, da rade u narednom periodu ni organizatori protesta, ni opozicija. Nemam neki savjet za njih, jer da imam savjet, onda bih ga preuputio nekim svojim prijateljima nego ovom nužnom zlu koje danas nazivamo opozicijom.
Koliko ovo što se događa na Balkanu, a stvari se komplikuju, da tako kažem, van institucija se izlazi, evo i Podgorica i Bosna ako hoćete, pa ima protesta i čak i u Hrvatskoj koja je deo Evropske unije, Srbija je u, možda je teško reći haosu, ali otprilike moglo bi se čak i to kazati. Koliko je to deo kretanja u Evropi, kad gledamo na primjer Francusku, pa kad gledamo šta se događa u Španiji, u Grčkoj i tako dalje?
Mislim da je i jeste i nije, u smislu da ono što se događa u ostalim, u zapadnoj Evropi, kad sam govorio na primjer o ovom modelu socijalne države da je karakteristično za zapad, isto tako primjera radi su jaki sindikati karakteristični za zapadne zemlje. I tradicija jedne ne samo neposlušnosti, već i neverovatne agresije i nasilja ispoljavanja besa onih koji su najniže na toj socijalnoj lestvici. Dakle, unazad 200 godina i više. I otuda mi je presmešno kada se o nekim događajima ovde govori kao o nekim činovima nasilja van institucionalnog, a da se onda prema Parizu ili prema Berlinu 1. maja, na primjer, kada se održavaju demonstracije, govori kao o, eto tako, regularnim protestima. Ja sam bio na mnogim protestima izvan ove zemlje i to je uvek na ivici haosa. I nije uvek na ivici haosa zbog toga što su ljudi divljaci, nego je uvek na ivici haosa zato što ljudi imaju političku svest. I zbog toga mislim da ovo što se ovde dešava, da apsolutno ne treba obraćati pažnju na ovo, na spinove koje slušamo od strane vlasti, da je opseg legitimnih političkih borbi mnogo širi, pogotovo ako se uzme u obzir socijalna i ekonomska slika u ovom društvu, nego što taj opseg predstavlja i vlast i opoziciju.
Da li vi govorite o tome da je realnija budućnost, ajmo sad ponovo da se vratimo na Srbiju, građanska neposlušnost nego što je vraćanje u institucije i dijalog u okviru institucija?
Mislim da da. Institucije služe tome inače, ako posmatramo konceptualne institucije, liberalne institucije, služe tome da balansiraju između različitih nekih tendencija u društvu. Kao kad balansirate brod, a naime, kad brod nagne na levo, vi malo povučite na desno, kad brod nagne na desno, vi povučite na levo, i to su liberalne institucije. I one tako drže neki centralni kurs. U ovoj zemlji centralni kurs pravi siromaštvo. U ovoj zemlji centralni kurs ne dozvoljava onima koji su na dnu socijalne lestvice da bilo šta urade što će značajnije njihov život da unapredi. Zbog toga mislim da metode poput štrajkova, okupacija određenih prostora, bilo bi idealno fabrika, ali isto tako i univerziteta, takvi vidovi građanske neposlušnosti, koji zaista remete one trendove i tokove koji su svakodnevica u ovoj
ali
zemlji.
Ali ko će da uobliči u političke zahteve tu energiju koja se javlja evo i u Srbiji sada? Ko bi to mogao da uradi?
Tog aktera, nažalost, i dalje čekamo. Postoje neke, ajde da kažemo, marginalne i međusobno podeljene leve opcije širom zemlje, od ovih nekih lokalnih inicijativa, Niš, Kraljevo, Beograd.
To je budućnost. To mislite da je budućnost?
Ja mislim da je to jedina budućnost. Ukoliko mislimo da živimo jedan život koji neće ličiti na ono što nam se dešavalo prethodnih 30 godina. Nemoguće je sa današnjim političkim elitama bilo šta substancijalnije promeniti. Možda dobijemo malo medijske slobode ovamo, možda dobijemo utisak nedelje nazad, možda dobijemo neki debatni prostor u javnosti. Opet ćemo završiti, evo, za vreme Demokratske stranke imali smo i debatne emisije, imali smo sve i svašta, pa su nam opet ljudi radili za mizerne plate.
Vi ste mlad čovek, pa pretpostavljam da možete da govorite i u ime mladih. Gde su mladi danas? Da li oni vide jedinu svoju opciju odlazak iz zemlje? Tako se barem čini.
Evo, ja sam otišao, na primjer, ja nisam tu sve vreme, ja sam na radu u inostranstvu, ali ne mogu da kažem da nemam volje da se vratim. Mislim da imam i neku odgovornost. Ne samo prema svojima u okolini, najbližima, već i prema ovom društvu u kom sam odrastao. i ne krivim one kojima je lepše da rade negde u nekom ofisu u Frankfurtu.
A dobro, kako vidite svoj život ako odlučite da se vratite?
Trenutno je to još u procesu poslagivanja. Ne mogu da vidim jasno svoj život, kao što ne može ni jedna mlada osoba da vidi jasno svoj život u ova prekarna doba, kad ne možete da razmišljate ni o kakvom poslu koji bi bio ili stalni, kad ne možete da razmišljate ni o kakvoj socijalnoj, ekonomskoj sigurnosti koja bi vam dozvolila da se bavite onim što vas ispunjuje, onim što najviše doprinosi boljitku vašeg društva. Ja bih najviše zapravo voleo ako bih ja mogao da radim u akademiji, ono zašto sam se školovao, kad bi mogu da predajem na univerzitetu, kad bi mogu da čitam i kad bi mogu da pišem i da me apsolutno ne zanima šta radi Aleksandar Vučić, šta radi Boško Obradović, šta radi ovaj, šta radi onaj.
A da li biste tako mogli da živite negde vani?
Ne, i vani se dešavaju borbe. Ja sam u Italiji koja ima jednu profašističku vladu. Ja ne mogu, ako sam u Firenci, ako se dogodi ubistvo migranta, ja ne mogu da sedim u sobi i da čitam Hegela. I pogotovo ne mogu to da radim ako prijatelji, oni ljudi kojima ste okruženi, izađu i pokušavaju da promene društvo. Nemam ja neke sada specijalne sentimente prema Srbiji zbog Srbije. Ja imam specijalne sentimente prema ljudima kojima nije dobro u životu i koji su skrajnuti. Nevažno je da li je to Beograd, Zrenjanin, Firenca, Sarajevo, Zagreb, Visoko ili Padova. Verovatno ovde sam malo više involviran, pa me zbog toga to malo više dira. Međutim, ako provedete godinu dana na nekom mestu, vidjet ćete isti tip ili manje više isti tip nepravdi koja se prožima čitavim svetom.
A da li vas brinu sledeći izbori za evropske institucije s obzirom na jačanje desnice u Evropi?
To je trend koji je uspostavljen i koji traje zapravo već neko vreme. Međutim, mislili smo da možda može da bude kraj sa Le Pen u Francuskoj, pa bismo malo dobili neke srednje Evrope, Mađarska, možda Poljska i tako dalje. Međutim, počelo je, dakle, desne snage su počele se javljaju u zemljama u kojima baš ne bismo rekli ili ne bismo voleli da se jave, kao što je, na primjer, Nemačka, pa imamo sad taj rast alternative za Nemačku. Pre toga smo imali rast pokreta iz kog je nastala alternativa za Nemačku, koji se naziva Pegida. A ovih dana ili ovih meseci imamo sad najnoviji trend, a to je rast ekstremno desne stranke u Španiji, odnosno u Andaluziji, koja se naziva Vox i koja je po prvi put u Andaluziji, koja je tradicionalno otpada Franka na ovamo, bila leglo socijalističkih opcija. Danas imamo da taj isti Vox dolazi upravo iz Andaluzije i pliva na pitanjima, naravno, imigranata, pod jedan, i ono što je specifično za španski kontekst, to je pitanje Katalonije. I potpuno sada balansiranje, odgovaranje na katalanski nacionalizam, jačanje španskog nacionalizma. I u svakoj zemlji imate specifične okolnosti i nekako se sve poklopilo tako da je vrlo to plodno za rast jedne ksenofobične ekstremne desnice sa kojom ponovo, kao i u prethodnim periodima istorije, ne mislim da liberalni establishment može da se obračuna.
Ako može, kad i levica nema odgovor?
To je jako dobro pitanje. Ako se istorija ponavlja u smislu da nakon ekonomske, velike ekonomske krize raste profašistička ekstremna desnica, onda se istorija ne ponavlja u smislu da nema levog odgovora na rast neofašističkih snaga. Mislim da će morati da se rodi ili neće biti dobro.
Bio je to intervju nedelje sa politikologom Filipom Balunovićem. Miller predao izveštaj o navodnom uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Sirijski Kurdi objavili pobedu nad ISIL-om i sinoć protesti 1 od 5 miliona u mnogim gradovima Srbije. U Beogradu popodne 16. protest pred RTS-om će govoriti uhapšeni mladići. Danas do 21 stepen, sunčano u Beogradu 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.